Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa. Ijumaa tarehe 17 Mei 2013, mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Tunaanzia barani Ulaya, ambako katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov wameafikiana ya kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu Syria ufanyike haraka iwezekanavyo ili kusaidia pande husika katika machafuko kufanya majadiliano. Joshua Mani na taarifa kamili.
Suluhu litokanalo na mazungumzo ya kisiasa ndiyo njia pekee itakayomaliza mzozo wa Syria, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Bwana Ban amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Sochi, Urusi, ambao pia ulihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Ameongeza kuwa changamoto kubwa sasa ni kuitumia kasi ya msingi uliowekwa na waziri Lavrov wa Urusi na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, na kuwashukuru hao wawili kwa uongozi wao. Bwana Ban na waziri Lavrov pia wamejadili jinsi gani mgogoro huo wa Syria unavyoathiri ukanda mzima wa Mashariki ya Kati.
Mgogoro nchini Syria ni jambo la kwanza lililoko akilini mwetu. Ninatiwa hofu sana na machafuko yanayoendelea na athari zake kwa mamilioni ya raia. Umoja wa Mataifa unajitahidi kumaliza ghasia hizo haraka iwezekanavyo na kuwa na kipindi cha mpito kwa ajili ya mustakabali wa watu ambao utakuwa wa amani, uhuru, utu na haki.
Wakati katibu mkuu akisema hayo, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema idadi ya watu waliokimbia nje ya Syria sasa imezidi milioni 1.5. Huku ufadhili kwa ajili ya misaada wanayohitaji wakimbizi hao ukiwa bado ni haba. Na habari za hivi punde zinasema kuwa tayari Bwana Ban amekuwa na mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi huko Sochi. Tunasonga mbele. Shirika la Afya Duniani WHO linasema sasa dozi moja tu ya chanjo dhidi ya homa ya manjano inatosheleza kumpa mtu kinga ya maisha dhidi ya maradhi hayo. Masharti ya sasa ya kimataifa yanahitaji mtu anayesafiri au kuishi katika nchi ambazo zinaathirika na homa ya manjano kupata chanjo mbili, ya kwanza na ya marudio miaka 10 baadaye. Kwa mujibu wa shirika hilo, hakukuwa na ushahidi wa kuthibitisha kwamba chanjo ya awali inapungua nguvu yake baada ya muda. Hata hivyo, WHO inasema chanjo bado ni njia muhimu ya kuzuia homa ya manjano na wasafiri bado watawajibika kuonyesha kadi ya njano dhidi ya maradhi hayo. Dr. Philippe Duclos ni afisa mshauri wa afya wa WHO.
Unlike the traditional wisdom,
tofauti na fikra za zamani ambazo zilidhania kuwa unahitaji dozi ya ziada kuchochea chanjo ya homa ya manjano kila baada ya miaka 10, jopo la wataalam limependekeza kuwa dozi moja tu inatosha kumlinda mtu kwa kipindi cha uhai wake wote na kwamba chanjo ya ziada haihitajiki. Ubora wa chanjo ambayo imekuwa ikitolewa miaka yote haujabadilika na unadumu kipindi chote. Tutashirikiana na nchi wanachama ili kupata njia bora zaidi za kurekebisha uhalali wa kipindi cha hati ya chanjo.
Homa ya manjano ni maradhi yanayoambukizwa na mbu na yanaathiri nchi 44 za Afrika na Amerika. Katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ubaguzi dhidi ya wapenzi wa jinsia moja na waliobadili jinsi zao, Umoja wa Mataifa umetaka nchi wanachama kuchukua hatua zaidi kutokomeza vitendo vya kikatili na ghasia dhidi ya makundi hayo. Ripoti ya Jason Nyakundi inafafanua zaidi.
Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa na Vipilei anasema kuwa masuala ya usagaji na ushoga si mwiko tena kwenye Umoja wa Mataifa. Pile anasema kuwa dhuluma zinazoendeshwa dhidi ya mashoga na wasagaji zinaendelea kwa viwango vya juu kila pembe ya dunia, maana kwamba mengi yanahitajika kufanywa kuafikia ulimwengu ambapo kila mmoja yuko huru na anaheshimiwa. Robert Colville ni msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa.
LGBT issues are no longer...
Masuala ya mapenzi ya jinsia moja si mwiko tena kwenye Umoja wa Mataifa, na tunafurahia hiyo. Lakini jitihada za kupata usawa kwa watu hawa zinaendelea. Kamishna mkuu amegusia sehemu tatu za kuangaziwa, hasa uhalifu unaoendelea kwa viwango vya juu sehemu nyingi za dunia, ukiwemo mateso, utekaji nyara na mauaji, kuharamisha ushoga na uhusiano wa jinsia moja, ubaguzi wa wanaopitia wahusika na ukosefu wa sheria za kitaifa za kuwalinda.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa mjini New York, na punde ni makala kuhusu harakati za kukabiliana na utapiamlo huko Haiti. Tunaendelea na taarifa habari, na bado tunaangazia siku ya kupinga ubaguzi dhidi ya wapenzi wa jinsia moja na watu waliobadili jinsi zao. Na sasa tupate tamko la shirika la kazi duniani ILO. Kwako Grace Kania.
Shirika la kazi duniani ILO limesema linaongeza kasi ya kutokomeza vitendo vya watu kubaguliwa kazini kwa misingi ya mwelekeo wao wa jinsia au mapenzi. Mkurugenzi mkuu wa ILO Guy Ryder amesema hatua za kuhakikisha usawa kwa wanawake na walemavu sehemu za kazi zimeonyesha matumaini na maendeleo yaliyopatikana kuhakikisha mashoga na waliobadili jinsia wanapata haki sawa kwenye kazi hayana mjadala. Hata hivyo, amesema bado kuna changamoto na ametaka nchi wanachama kutumia vigezo vya kimataifa ya ajira kutokomeza ubaguzi huo sehemu ya kazi.
Na sasa ni makala kwako Joseph Msami.
Dery Lucy ni mama mwenye mtoto mmoja. Aliachwa mjane pale kipindupindu kilipo kikumba kijiji kiitwacho Palmis nchini Haiti. Kifo cha mumewe kimemuacha katika wakati mgumu akiwa na mzigo wa kumlea binti yao Sandy, ambaye hata hivyo anaugua utapia mlo.
Nilihofu sana. Mwanangu mpendwa alikuwa hatembei. Nilidhani naweza kumpoteza. Nilikwenda kila mahali, kila kituo cha afya kuona kama naweza kupata tiba kwa ajili ya miguu na chochote ambacho kingeweza kumsaidia.
Ukosefu wa virutubisho muhimu kwa mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 5 waweza kusababisha matatizo kama anayomkabili mtoto Sandy ambaye amedumaa. Kasmiri Alfred ni mratibu wa taasisi ya afya nchini Haiti.
Watoto wanahitaji aina mbalimbali za vyakula kuwapa nguvu na kuendeleza akili zao na miili, na hawapati. Mathalan, vyanzo vya protini ni gharama kubwa. Kuna tatizo la ukosefu wa ajira, kwa hiyo wengi hawawezi kumudu kuvipata.
Familia vijijini huko Haiti zinaishi kwa kutegemea nafaka na mizizi. Vyakula hivi vinakosa vitamini muhimu na madini ambayo watoto wanahitaji kwa ajili ya mlo kamili. Hii ndio sababu shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeshirikiana na taasisi nchini humo kugawa virutubisho vya unga viitwavyo Bebe Venyan. Belo Fado ni afisa kutoka moja ya shirika la afya nchini Haiti.
Watu wengi hawajui namna ya kuweka uwiano katika milo ya watoto wao, kama ilivyo namna ya kujumuisha makundi ya vyakula katika kila mlo.
Mratibu wa taasisi ya afya nchini humo anasema,
taasisi ya afya Haiti, UNICEF na wizara ya afya ya jamii zinafanya kazi pamoja kufanya hili liwe mpango wa kitaifa ili watoto wote wa Haiti walio chini ya umri wa miaka 5 wapate virutubisho bora wanavyohitaji katika mlo.
Sasa mtoto Sandy ana afya tele na anajumuika na watoto wenzake kucheza.
Shukran Joseph Msami kwa makala hiyo, na tuhitimisha jarida kwa taarifa ya kwamba shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linaandaa misaada kwa maelfu ya wakimbizi kutoka jimbo la Darfur walioingia mashariki mwa Chad, wakati hofu kitanda kwa mvua zinazoendelea kunyesha huenda zikazuia kufikiwa kwa eneo hilo. Hivi majuzi karibu watu 30,000 walikimbia ghasia za kikabila kaskazini na magharibi mwa Darfur nchini Sudan. Taarifa ya Alice Kariuki inaarifu zaidi.
Wengi wa wakimbizi hao ni wanawake na watoto, na kwa sasa wanahitaji kwa dharura makao, chakula, maji safi na huduma za matibabu. Wanasema kuwa alikimbia makwao kwa sababu watu walikuwa wakiua wakati wa ghasia hizo, huku nyumba nyingi zikiteketezwa moto na watu waliokuwa wamejihami. Kundi la kwanza la wakimbizi kutoka Sudan walianza kuwasili eneo la Tisi mashariki mwa Chad kati ya mwezi Januari na Machi, wakati mizozo kuhusu migodi ya dhahabu eneo la Jabal Amer kaskazini mwa Darfur iligeuka na kuwa ghasia za kikabila kati ya kabila la Ban Hisein na Rizegat. Ghasia hizo pia ziliwalazimu karibu raia 20,000 wa Chad kukimbia na kuingia eneo la Tisi, wakiwemo wakimbizi 458 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao wamekuwa kiishi kwenye jimbo la Darfur kwa miaka mingi.
Naam, kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Kama ujuavyo, leo ni mwisho wa wiki, na idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja Mataifa imekuandalia makala kuhusu hifadhi ya mazingira mijini. Basi hadi wiki ijayo kwa taarifa zingine za Umoja Mataifa na mashirika yake duniani. Usikose pia matangazo yetu moja kwa moja kupitia tovuti www.unmultimedia.org na kwenye Twitter na Facebook. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na Grace Kania na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Matias, mimi ni Asumta Masoi, na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.